Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
SBS Radio.
L-istat ta' Victoria jinsab fi triqtu biex isir l-ewwel post fid-dinja u l-ewwel stat fl-Awstralja li jkun elimina l-kanċer ċervikali. Riċerka ġdida turi li r-rati ta' dan il-mart kważi niżlu bin-nofs fl-aħħar 40 sena. Bl-iskrinjar u t-tilqim kontrieħ jgħinu sabiex l-istat ta' Victoria jelimina din il-marda għal-kollox fl-10 snin li ġejjin. Nieħdu pereżempju il-każ ta' Filippa Ross li kellha dijanjosi ta' forma rari ta' kanċer ċervikali, dijanjosi li għalija seta' jfisser li ma tkunx tista' issirhom. Titkellem Ross.
Everything was just can I still have children? For me it was all about my fertility. I didn't see a point in surviving if I couldn't have children.
Ta' 33 sena wara trattament ta' kemoterapija u radjazzjoni Ross ma setgħux issirhom b'mod naturali. Intant bil-materjal ġenetiku tagħha u blajnuna ta' surrogazzjoni Ross kellha tifel. Hija tgħid li l-idea li l-kanċer ċervikali jista' jkun eliminat għal kollox u li ħaddieħor jista' jevita l-ħruxija li għaddiet minnha hija ħafna ikbar milli tista' timmaġina.
I was diagnosed 10 years ago. So I just celebrated 10 years cancer-free, and then to think in 10 more years cervical cancer-free in Victoria, you just can't even imagine.
Riċerka ġdida mill-Kunsil tal-Kanċer turi li dan huwa il-futur li fl-istat ta' Victoria wieħed jista' jistenna 50 snin oħra. Ir-rati tal-kanċer ċervikali fl-istat niżlu bi 48% mis-sena 1982 u minn kważi 10 persuni għal kważi 5 kull 100,000 ruħ. Il-kap uffiċjali eżekuttiv tal-Kunsil tal-Kanċer Todd Harper jgħid li l-kanċer ċervikali huwa issa ikkunsidrat bħala forma rari ta' kanċer li se jitneħħa bħala marda ġewwa Victoria.
We're confident with well-funded prevention campaigns, early detection and immunization campaigns that's absolutely achievable in the next 10 years.
Id-bassir f'dan il-qasam juri li l-istat jinsab kompliċi mal-miri tal-Organizzazzjoni Dinija tas-Saħħa li teradika din il-marda sas-sena 2030. Jitkellem Harper.
We know that given the success that Victoria has seen, we can see even more success in the future. We want to be the first jurisdiction in the world to eliminate cervical cancer, and I think we can do that.
Il-progress li sar fil-Victoria huwa attribwit għat-tilqima kontra l-kanċer ċervikali u l-programm nazzjonali tal-iskrinjar tal-kanċer. It-tilqima hija motija lill-istudenti fis-seba' sena skolastika tagħhom li tevita li dawn jimirdu b'dan il-kanċer u li jgħaddu għall-ħadd ieħor. Intant dawn iż-żewġ miżuri jintlaqtu ħażin matul l-imxija tal-coronavirus. Bosta studenti fl-iskejjel għad iridu jirċievu t-tieni doża ta' dan it-tilqim waqt li l-iskrinjar tal-kanċer naqas serjament matul il-pandemija. Sue Evans, id-direttur ta' reġistru tal-kanċer fl-istat ta' Victoria tajt li minħabba fek, ir-rati ta' dijanjosi tal-kanċer niżlu bi 13%.
It's very alarming. A drop-off in notifications means that people are not getting their tests done, and I suppose most worrying for us is the impact that will have downstream in terms of late notifications, later stage disease, and that obviously has implication for treatment and survival.
Minkejja l-progress li sar fi tnaqqis tal-kanċer ċervikali fil-popolazzjoni wiesa fl-Awstralja, il-Kunsil tal-Kanċer jgħid li l-persuni indiġeni u xi komunitajiet ta' nisa immigranti xorta għadhom jispikkaw fl-istatistiċi. Il-persuni aboriġeni fil-Viktorja għandhom ċans doppju li jibatu mill-kanċer ċervikali invażiv waqt li nisa li ġejjin mill-Paċifiku, ir-Renju Unit u l-Irlanda, partijiet oħra tal-Ewropa u l-Grigal tal-Asja u koll għandhom rati għolja ta' dan il-mart. Il-manager tal-iskrinjar fiħdan il-Kunsil tal-Kanċer, Kate Brown, tajt li nuqqas tarfien dwar l-iskrinjar kif ukoll xi kwistjonijiet kulturali huma r-raġunijiet li bosta każijiet ma jkunux instabu sakemm ikun tartwiż. Titkellem Brown.
It is an invasive test, and while it's quick and easy, it is something that some cultural groups may be hesitant to access. And that's why we are working very hard with service providers to ensure that their services are culturally appropriate for all women.
Illum il-ġurnata r-rata ta' persuni li jeħilsu mill-kanċer ċervikali fi żmien 5 snin hija kważi ta' 70%, 2% ogħla minn 5 snin ilu. Din tippermetti n-nisa jimmaniġjaw ħajja b'familja fil-futur tagħhom wara dijanjosi.
SBS. This is SBS Radio.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.